Tere tulemast kuulema Laseri podcasti. Stuudios on Marii Karelja.
Ja Piret Tali.
Ja meie tänased teemad on, kindlasti me räägime auhinnatud telesaadetest. Ja soovitame omalt poolt, milliseid vaadata.
Ja see on väga hea plaan, see mulle meeldib.
Absoluutselt, siis me räägime Anna Hintsist, tema vägistamise ja tervenemise loost. Me räägime Jüri Ratase sotsiaalmeediast, millega käisime lähemalt tutvumas.
Ja kas tõesti Marii saab rohkem laike kui Jüri Ratas, sa käisid tema juures seda õppimas ja minu arvates sa ei õppinud mitte midagi.
Ma kohe ütlen ära, et siis spoiler alert, ei ma ei saanud rohkem laike. Siis me räägime TikToki Shadow Bannist ja natuke jõuame ehk Pink Taxist ka rääkida või Pink Taxist. See ei ole taksikoeradega kuidagi.
Just selles mõttes see on skandaal, mis läks lahti lihavõtete ajal, kui selgus, et roosad munad maksavad rohkem kui helesinised munad, kui need on šokolaadist munad. Et ma saan aru, et tuleb täna väga palju juttu saunadest ja munadest.
See on hästi kokku võetud. Aga alustame sellest, et kuna olid Eesti filmi ja tele auhindade gaala, et siis milliseid saateid ja filme soovitaksid vaadata? Ma ütlen lihtsalt enda soovitused kõigepealt ära.
No, palun, jah.
Nii. Hea kolleeg Urmas Eero Liiv sai siis auhinna lehmade ja kanade dokumentaalfilmi eest. Üks mees elab siis lehma laudas, kogu aeg koolitseb seal lehmade ja kalade ja
kanade eest. Kasside eest, kanu oli tal vähe, kassi
ja,
oli palju.
Ja no, kassid olid mitte kanad. On palju, lihtne elu, kuidas see käib, ja blablabla. Okei, seda ei ole selles mõttes nagu otseselt vaja vaadata. Ja ma olen seda vaadanud, on tore, aga...
Mina
see ei ole nagu
vaadanud.
Must, on ju. Aga must on praegu Jupiteris oleva Urmas Eero Liivi, siis Tjatlovi surmamatka mõistatuse jälil, kus ta on siis leiutanud väga huvitava formaadi esiteks dokfilmi tegemiseks. Ta on võtnud üles see loengu, kus ta räägib sellest, kuidas siis Uuralites läks nõukogude ajal kaduma 9 noort inimest, kes läksid matkama. Ja kui need surnukehad leiti, siis neil olid puudu silmamunad ja keel, ja nad olid paljad ja miks nad läksid üldse saabasteta telgist välja. Ja see on väga müstiline lugu ja sellest on 2 osa tehtud Jupiteris. Ja see on väga huvitav vaatamine, saab targemaks ja on huvitav formaadi uuendus ka.
Ja selles mõttes on ta saanud ka ju musta alpinisti tegemisel, mis oli tegelikult reaalne lugu, mis juhtuski Eesti noorte alpinistidega, samamoodi saanud inspiratsiooni sellest filmist. Ja noh, ma plaanisin seda Urmas Liivi Tjatlevi kuru lugu vaadata, sest ma olen tegelikult näinud ka Vene mitmeosalist seriaali sellest, kus on sinna juurde lisatud tohutult müstikat, sinna tekivad natsid ja ma ei kujuta ette, mis pagana asjad veel, et noh, tundub, et see, kuidas need 9 toredat noort inimest seal nõukogude ajal kaotsi läksid, see lugu nagu erutab inimesi siiamaani ja minu arvates selle laudalüürika filmil ei olnud ka mitte midagi viga, peab tunnistama, et seda Raimondit ma tean juba sellest ajast kui ma Vikerraadios töötasin, ta oli Taavi Libe suur kangelane, sest ta lasi hommikul oma lehmadele Vikerraadiot, aga minu arvates see lugu sellest, et ta seal laudas päriselt elab, ei ole päris nagu tõene, selles mõttes, et tal on ka Kuressaares korter, et mitte keegi ei ela laudas, ta lihtsalt peab vara tõusma, et lehmi lüpsta, et see jättis temast nagu siukse natukene
toitumulje või?
Natukene nagu õnnetuma mulje, et minu arvates ta on nagu väga vilgas härra, et seal olgas Raimondile tervitusega, aga peab tunnistama, et Urmas Liiv ei pidanud vajalikuks sinna tulla auhinda kätte võtma, et seda tegi Anneli, kes on turundusjuht, aga sellest hoolimata vaatasin, et ta oli kõpsti kohal Anu Välba saates, et rääkida oma Tjatlevi kurufilmist.
No inimene valib sõusidega, siin ei saa midagi teha, aga ta oma tänu kõnes tervitas Taavi Libet kõikide nende inspireerivate minutite eest, mis Taavi Libe on siis pakkunud nii Vikerraadios kui oma erinevates saadetest, kus ta Raimondist varem rääkinud oli. Mis sa veel soovite? See on nagu number 1 soovitus on ja EFTA kaalast.
Oota, kas ma pean kõiki need EFTA asju vaatama? Mul ei ole pooltest nendest asjadest mitte mingi tõrn aimugi selles mõttes, et mitte keegi ei suuda vaadata kõiki platvorme, et noh, piisab ju sellest, et sul on nagu üks platvorm, et noh, meie kodus ikkagi võimutsevad Amazon Prime ja Telia ja mingisse Elisa Hubi ma lihtsalt ei satu ja mind alati nagu nendel EFTA kaaladel üllatab see, et kui palju on toredaid saateid, millest mul ei ole mitte õrna aimugi. Ma olen väga suur Priit Loogi koomilise talendi austaja ja ma mõtlesin, et ma pean kindlasti vaatama seda seriaali Papsid, mis on tegelikult ju pööraselt naljakas, aga need kategooriad ajasid mind nagu täiesti sügavalt segadusse, eks ole, et sinul või meil siis õnnestus saada päevakaja saate auhind, aga mis siis eristab päevakaja saadet meelelahutussaatest ja tõsielusaatest ja erisaatest, et minu arvates võiks laser olla ka kõike seda, et noh, korralikus telesaates võiks olla ju ka ikkagi teatud moment meelelahutusele, päevakajale, tõsielule, et miks neid peab nagu eraldi kategooriatesse jagama?
Selleks, et saaks rohkem auhindu anda. Selles mõttes ma olen suga nõus, et siis kui küsiti, et oota, mis auhinna te täpselt saite, siis ma ise pidin ka valima nende vahel, et see ei olnud tõsielusaade, ehkki me omast arust tegeleme dokumentalistikaga, on ja see ei olnud erisaade, ehkki me teeme
meil on ka erisaateid olnud.
Ehkki me väga sageli teeme erisaateid ja eelmisesse aastasse näiteks jäi üks erisaade sellest, kus me tegime siis Aivo Petersonist loo,
mida viimane me filmis... päev Aivo Petersoni vabaduses.
Ja viimane päev vabaduses, paar tundi hiljem tuli kappo panida vangimaja, kus ta siiamaani on arestial, aga et siis päevakaja saade oli see, kus meil õnnestus tõesti selle aastal auhind võita ja ma väga soovitan laserit vaadata.
Ja minu arvates see nagu hea soovitus, et mis mulle tegelikult kõige rohkem laseri juures meeldib, et ma olen elust teinud igasugust ajakirjandust ja väga palju ka ajakirjanduse laadseid tooteid, et nüüd mulle tundub, et see on nagu oluliselt rohkem päris ajakirjandus, aga laseri juures on kõige parem omadus see, et ta on nagu põlvkondade ülene, et väga palju kasutavad seda õpetajad ühiskonna ja sellistes inimese õpetuse saadetes, et see aitab kahte põlvkonda lähendada, et meie tegeleme siin moodsate pahedega ja aitame neid seletada sellistele boomeritele, nagu me ise oleme.
Ja aga siis võibolla kaks sõna sellest kõnest ka, millest pärast ilmusid uudised, et Katrin Lust-Solvuse läks toast välja. Et ma printisin välja, mis ma täpselt laval ütlesin. Rääkisin siis sellest, et videos on jõud. Sotsiaalmeedia platformid võtsid televisioonilt tähelepanu ära kiiremini, kui seda tegid Netflix või Amazon Prime. Me ei taha, et sealset infot dikteeriksid parem äärmuslikud liikumised, äärepealsed tervisenõuanded või sulidest finantsnõustajad. Seepärast bla 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 lubame, et oleme ajakirjanduskoer edasi ja juhime teid tasakaalustatud teel. Võt need olid siis need laused, mis kuidagi ärritasid Katrin Lusti ja võibolla ma ei tahakski sellel teemal pikemalt peatuda.
Ei, no mina olen selles mõttes ikkagi, ütleme nii, et täiesti südamest ja sügavalt solvunud, sellepärast, et meie saime auhinna, oleksime võinud tähistada seda, juua vahuveini lugupeetud saatejuhi ja produtsendiga ja siis hakkasid siin ründama mingisugused veebireporterid, kes kõik tahtsid küsida, mida Katrin Lust mõtleb. Minu arvates rööviti kogu pidulikus asjalt ja kuidas saab keegi meist teada, mis asja Katrin Lust mõtleb?
Seda ei võibolla ei pruugi parimatel hetkedel teada ta isegi, aga ei, see ei ole nagu nii, vaata, see vastu pidi on ju, ta tegi sellest show, kus tähelepanu said mõlemad.
No mis tähendas seda, et tegelikult noh, mina oleks personaalselt eelistanud seda nagu tähistada meie väikses töökas kollektiivis, selle asemel, et sa vastad veebireporterite küsimustele, aga noh, tegelikult oli ju kõne väga tore, sa pidasid kõiki kolleege silmas, mina olin väga liigutatud, pooled inimesed ütlesid, et nad isegi ei teadnud, et ma laseris töötan enne, kui nad mind lava pealt nägid ja nad ei tundnud mind ka ära, et ma nägin liiga hea välja, et kas olin tõesti mina, eriti mulle meeldis Reet Linna puhul, kes küsis, et kuhu ma olen pannud osa oma kehakaalust.
Tahad ja... sellest pikemalt rääkida?
Ei, ma ei taha sellest pikemalt rääkida, ma ei usu, et see oleks nagu kõige tähtsam asi, mis minuga on elus juhtunud, aga noh, kokkuvõttes on see ju huvitav, kas mina võin ka solvuda elus üks kord, et ma praegu teen selle statementi, et ma nüüd solvun.
Okei. Okay.
Et ma olen solvunud, et see show antud juhul rööviti.
Aga kuidas sa tahad, et me käituksime selles situatsioonis?
No ma tahan, et need veebireporterid kohe ründaks uksest sisse ja küsiks, et miks?
Miks sa oled solvunud?
Ja miks ma olen solvunud? Et noh, kokkuvõttes ju on väga riskantne üldse nagu noh, hakata midagi välja ütlema või siis noh, kõik see ju vastab tõele, et noh, laser on tasakaalustatud ajakirjandus, siin ei saa uhundus sõna ja kui me teeme mingit asju, siis me üritame nagu mitu poolt või mõlemad pooled siis ära kuulata, et selles mõttes on ju kõik nagu väga, väga hästi.
No võt, aga siis lähemegi võibolla soovituste juurde, et mida soovitame sellel nädalal laserist vaadata. Et me soovitame kindlasti vaadata mitu auhinda EFTAL korjanud ja üle maailma väga palju auhindu saanud Anna Hintsist. Meil on temaga pikem persoonilugu ja ta räägib seal siis oma vägistamisest tervenemise loo või sellest, kuidas ta on aidanud siis palju siit filmi vaatajaid mõtestada oma suhet kehaga või oma suhet mingisuguste ebameeldivate sündmustega, sest ma kardan, Eestis meil ei ole nagu asjad väga hästi ja väga paljud naised võivad öelda, et sorry, mind ka vägistati on ja et need kurvad lood, ta siis pakendab ära niimoodi, et sa saaksid just kui targemaks, oskaksid mõtestada seda enda jaoks. Ja selle looga mul on väga kahetisi tunded, või tegelikult mul on nagu mitmetasandilised tunded.
Mul on kaks nädalat juba niisuguseid tundeid selle looga, et ma ei ole elus nii palju midagi tunnud.
Selle looga on tõesti nagu väga mitmetasandilised tunded, et see kõigepealt nagu mind väga kõnetas see pärast Anna intervjuud, kui me olime vaadanud läbi kõik need filmid, mis ta teinud on, see emaga kloostris, rääkimata Savusanna sõsarastest on ju tema mehega filmid ja siis ühel hetkel see, tema seal mõtestab seda, et miks ta sees on nii palju viha, et miks ta vihastab, miks ta on nii vihane ja siis ta on okei, et see vist võib tulla sellest, et ta langes vägistamise ohvriks ja ta ei ole saanud seda enda seest välja rääkida. Siis mõtlesin, okei, et ma olen ka tuvastanud, et mul on väga palju viha. No, läheb aastatega paremaks, aga mida noorem oli nagu nii palju viha, et miks ma vihastan iga asja peale, et näe, tal on õigus, sest minuga juhtus ka üks lugu. Ja ma nüüd kavatsen sulle selle loo rääkida.
Ma kardan.
Peadki kardma.
No, ma kuulan. Ühesõnaga,
see läheb tagasi minu algkooli aega. Ma olin kas 8 või 9 või 10, ma mäleta täpselt. Ja ma läksin koolist koju, väike tuluk. Ja siis ühel hetkel Rakveri linnas mind hakkas kooli teel jälitama üks mees. Ta oli purjus ja mul algus tundus, et ta lihtsalt läheb samas suunas. Ta tuli mu järel ja siis ma sain aru, et ta tuleb liiga kiiresti mu järel. Ma peaks nagu kiirendama sammu, kiiremini koju minema. Ühel hetkel ma sain aru, et ta on nii lähedal, et ma ei jõua koju. Ehkki mul on koju 300 meetrit, siis ma ei jõua koju. Ma tegin strateegilise otsuse, ma jooksin siis suurte kortermajade vahele, seal kahekordsed kortermajad ja karjusin täiest kõrist appi, appi see mees nagu jälitab mind, tulge appi. Ja ma nägin, kuidas üks naine, vaatasin mingi lärm on, vaatas aknast välja, pani akna kinni. Mitte keegi appi ei tulnud. Siis see mees lohistas mu kuurida vahele. Ta hoidis mind seal kinni, ma arvan, mingisugune paar tundi, väljas läks pimedaks juba. Ta vaheldumisi siis nagu ütles, et palun, ma ei tea, istu põlvele, kuna ma karjusin alguses, siis ta proovis mind lämmatada. Ta hoidis korraga kinni ninast ja suust, niimoodi, et ma ei saanud hingata. Ja siis ma lubasin talle umbes nagu kõiki asju, no ütle, mis sa tahad, lihtsalt nagu, noh, lase, et ma hinganen ja... Ja siis ta istu põlvele, tee musi, kus sa elad, noh, kuulas mind seal üle kogu aeg. Ja siis, kui ma lõpuks nagu mitu tundi hiljem naabri naine juhtus meist mööda minema ja ma sain sealt jooksu, siis ehkki ma olin sellele mehele 2 tundi otsa vaadanud, nagu toho hirmust punnis silmadega, ma tegelikult ei mäletanud, misugude välja näeb. Ja et kui isa viis mu politseisse paar päeva hiljem, et teeme avalduse, et see ei ole okei, et tundub, et tegemist on mingi rõveda pedofiiliga ja mida ta siin üldse kalgerdab ringi, siis ma ei mäletanud mitte midagi. Küsiti, et aga kas, missugused juuksed tal olid, et kas need võisid olla pruunid? Ma ei tea. Aga kas need võisid olla lokkis? Aga vist olid lokkis, jah. Aga kas ta võis olla pruun joppeäbe? Ma ei tea, mingi tume joppe oli. Ma ei mäleta mitte midagi. Ja siis ma mõtlesin, et okei, noh, ma ei ole seda lugu nagu väga avalikult rääkinud, see ei olnud nagu meeldiv lugu, et äkki see kõik see nagu viha, mis mu sisse on kogunud, võibolla tuleb sellest, et ma olen liiga vähe seda lugu rääkinud. Ja siis me läbisime neid protsesse Anna Hintsiga seda lugu tehes ja ühel hetkel otsustasin, et ei, see ei ole see viha, mis minu sees on. Ma lihtsalt otsustan oma elu ise juhtida. Ja ma otsustan sellest asjast üle olla. Ja minu jaoks ei ole lahendus see, et ma nagu igal võimalikul variantil kaevan selle loo välja ja siis räägin selle, mul ei ole seda vaja. Ma lähen eluga edasi, mul ei ole seda vaja. Mis tähendab seda, et nagu asjadest üle saamiseks on erinevaid meetodeid. Ja see on väga kahju, mis taga juhtus, aga sellest nagu kuri tegelikust rääkimisest, sellest on ka erinevaid meetodeid. Inimesed ravivad ennast erinevat moodi, ei ole olemas mingit ühte viisi, kuidas rääkida vägistamisest või naistevastasest vägivallast, ei ole olemas mingit õiget viisi, mida tema monopoliseerib, et nüüd te peate küsima selliseid küsimusi, nüüd te peate ütlema selle lause, seda lauset ei tohi öelda, sellepärast, et see annab nagu mingi vale varjundi, sest seal on erinevad meetodid olemas ja seal on erinevad viisid ja see on okei, et me toome erinevaid tahkusid lauale.
Ja ma olen nüüd kõigest sellest täiesti nagu raputatud, sest noh, ma olen seda 20-aastase tutvuse jooksul selle loo algust kuulunud, aga seda lõppu ma ei ole kuulnud sellest sinu lapsepõlve loost. Et noh, tegelikult on ju mõnes mõttes see tervenemise lugu, millega ta nagu inimesi ravib, ongi nagu see, et me räägime oma häbist. Et me ei jää sellesse häbisse kinni, et me ei arva, et see peab meid kuidagi mõjutama, et me ise oleme midagi valesti teinud, et noh, sina oled valinud selle, et sa jätad selle kõrvale, lähed eluga edasi, sa ei tule igal hetkel selle juurde tagasi. Aga et noh, võibolla nagu inimeste puhul ongi nagu see erinev, et nad ei suuda ennast selle asja tagant üles leida, et võibolla see, millega see Anna on inimesi võlunud, ongi see, et sa leiad oma väe hoolimata sellest kõigest ülesse, mis sinuga on juhtunud, et sul on õigus olla ka häbis ja valus ja nii edasi, et noh, see, millega mina tegelesin omakorda, mulle ei annud see sama asi rahu, et kuidas on võimalik, et see lugu Annaga juhtus Eestis ja jätkuvalt ei ole sellele vägistajale tekkinud nime ja nägu ja nii edasi ja siis ma panin püsti väikese juurdluse ja ma tahtsin ka jagada seda infot Annaga, aga ta ei olnud selleks valmis.
Ja kui me ei oleks talle seda pakkunud, kui ta tegelikult ei oleks ise rääkinud sellest nii avalikult ja kuulutanud nii täpselt, et näed, et mis temaga juhtus, kus, mis need isikud on, keda ta kahtlustab, et see noh, tegelikult on nagu takkajärgi tuvastatav on ju.
Aga kas see sinu puhul näiteks muudaks midagi, et kui noh, üsna tõenäoline on see, et see mees, kes sind nagu ahistas lapsena, et ta on elus? Ja teda on võimalik kuidagi pidi tuvastada, et kuidas see sinule mõjuks, kui sa peaks taga kohtuma ja noh, põhimõtteliselt ma ei tea, kas ta on tagantjärgi võimalik nagu kõik need aastakümned hiljem, eks ole, süüdi mõista.
Ma ei oska öelda ja ma arvan, et sellel ei ole õiget vastust olemas.
Et kas see oleks lõplik lahendus,
jaa,
et see
panab sellel see, keegi panab see kinni? Sellel ei olegi õiget vastust olemas. Et sell, noh, sellist, need on nii isiklikud juhtumid. On, mis minul sellest juhtumist on jäänud, on see, et ma olen nagu paanil ja hirm lämbumise ees, et kui ma panen selle snorgeldamise maski vähe, siis ma esimesed 2 minutit tegelen sellega, et nagu paanikast üle saada, et keegi ei lämmata mind, on, et see on lihtsalt snorgeldusmask, on, et lihtsalt nagu, no, seal ei ole õigeid vastuseid, on, et, no, et kui ühelt poolt tundub, et no, me tahame, keda Kristi on mingid no, mustvalges maailmas, on vägistajal on nimi ja nägu, on, siis no, võibolla see teeb selle asja nagu hullemaks, et see, mis Anna ütles, et ta ei taha vaadata sellele inimesele otsa, sest see on nagu jäik, on, ja see läheb üle piiride, ja, no, mis iganes on, sest, no, kõik need tunded on okeid, lihtsalt no, mulle tundub, et kui me räägime asjadest, mis on nagu inimestega päriselt juhtunud, need ongi väga isiklikud lood. On ju.
Ja inimestel on õigus oma lugusid rääkida sellisel määral ja sellisel moel
ja
sellise teraapiaga nagu nad tahavad. Et noh, selles mõttes on nagu hästi läinud, et sellele loole on tekkinud selline kandev pind terves maailmas ja tõesti inimesed pöörduvad Anna poole ja ütlevad, et tead, see film on meid elus edasi aidanud, et see on aidanud olla meil need, kes me oleme selle häbi ja valuga, mis meil on.
Ja siin ongi nagu ainult üks asi on ohtlik, on ju. Kui sa hakkad arvama, et see sinu lugu, et see on nüüd kõige õigem meetod, kuidas neid teemasid tuleb käsitleda. Et kui sa oled terve selle aasta otsa on, see film on olnud nagu tohutult menukas, mul on hea meel, see on väga hea film, soovitan väga vaadata, see tõesti aitab nagu aru saada, kui õudne on naise elu ja missuguste siis
ütleme, see film ei ole ju ainult vägistamises, see on nagu erinevatest naiseks olemise tahkudest. No,
sellest, ei ole lihtne
elu. Ei ole lihtne elu, aga no, kokkuvõttes ma ei ole kunagi võtnud naiseks olemist väga traagiliselt, võibolla ma ei ole 100%-iliselt nagu nii naine, et noh, ma suren ära, kui ma hommikul värvimata huultega välja lähen või ma mõtlen selle üle, et kas ma olen 10 kilo raskem või 10 kilo kergem, see ei oma minu jaoks absoluutselt mingit tähendust. Võibolla ma olen mitte binaarne, võibolla mul on ATH. ma ei tea seda kõike.
Ja kui sa oled siis saanud aasta otsa seda tohutult kätel kandmist ja ümbritsetud kõikidest nendest inimestest, kes ütlevad, et see on nii õige, et see kõnetas mind, see nüüd ongi see, mis annab mu elule mõtte, siis sa ühel hetkel võidki nagu arvata, et sa oled mingisugune kuskil kõrgemal, kes näitab, et näete siiamaani, te olete valesti tegelikult nende teemadega. Te peate niimoodi tegema. Kui te niimoodi ei tee, siis võib juhtuda, et see teema saab valesti tähelepanu. Vot see on ohtlik.
No mis püstitab ikkagi küsimuse, kas vitus on viha või vitus on vägi?
No seal võid erinevaid asju olla, ma olen täiesti kindel. Ja nendest asjadest me nagu no, täna õhtuses laseris ka räägime, et mis seal vitus siis täpselt on ja kuidas seda tuleb nimetada.
Ja kuidas seda tohib nimetada, kas on häbe, häbi või on see mingi teise nimega sõna. Aga jõuame nagu kõikidest nendest tiipidest teemadest. Mul on ikkagi raske selles sinu Rakvere lapsepõlve loost nagu edasi minna.
Minu arust me võiks minna edasi, ma ise nagu olen edasi läinud.
Ei, no aga miks sa ei ole dok filmi sellest teinud, ma tahaks teada.
Võibolla see tuleb mul kunagi veel.
Jah, et sa jõuad sisekaevuse läbi selle.
Leiame veel mõned huvitavad lood mu elust ja siis hakkame tegema neid dokfilme.
Sa ei taha kuulda kõiki neid lugusid, mis minuga on juhtunud.
Oh my god. Nii, mis aga... see kõige hullem lugu, mis suga juhtunud on?
Ma ei ole praegu valmis selleks rääkima, et ma ei tea, kas see on vägi või viha. Aga jõuame hoopis nagu selleni, et ma saan aru, et minu uus kangelane on olnud juba, ma ei teagi, kas jaanarist peale. Jüri Ratas, et ma ei ole selles mõttes absoluutselt ühel nõul Priit Pulleritsuga, kes kirjutas eelmine nädal meie mõlema ajakirjandusõppejõud, siis kes on õpetanud meile olemuslugude ja uudiste kirjutamist koos Tiit Hennastega, et siis tema ei ole nõus sellega, et Jüri Ratas on oma väärika maine matnud maha ja hakanud nagu poolteismeliseks suunamudijaks ja kõige hirmsam asi, mida teie Ratasega tegite. Nüüd sa häben, et ma teen sulle häbi,
oh
et te võtsite põhimõtteliselt ennast hommikumantlite väele.
Ei, ja me võtsime need ka ära.
Te võtsite need ka ära ja te läksite vette ja te läksite sauna ja te tegite sellest video ja kas sul on häbi?
Ei.
Põhimõtteliselt on tegu ikkagi ekspeaministriga ja sa läksite aga sauna. No kuidas?
Ja see on tõsi ja tegelikult nagu see elevus, mis mul oli enne seda aktsiooni Jüri Ratasega, on täiesti põhjendatud, et kui sa saad öelda oma elus lause, et sorry, ma ei saa teie kohtumisele tulla, mul on endise peaministriga sauna teit, siis see on midagi ägedamat veel. No et oma töös ma ikkagi puutun kokku niivõrd ägedate ja inspireerivate inimestega ja me teeme koos ägedeid asja. Aga ma tahan minna nagu sinna natukse tagasi kerida, et kuidas me jõudsime sinna sauna juurde üldse Jüri Ratasega.
Ma arvan, Anna Ints on kõige süüdi.
Ja, sest saunas on vägi ja nüüd eestlased hakkavad ainult saunas käima, nagu nad teevad üle maailma.
Need on teraapilised saunad, te läksite Jüri Ratasega puhastuma sinna.
See on täiesti kindel. Aga ühesõnaga, kuna Jüri Ratas tõesti sotsiaalmeedias on nagu niimoodi visanud leili, et tal on seal 30 000 followeri, mis on mega suur summa, et kui meil on laseri kontol on 2000 followeri ja minu isiklikul kontol on 1500, siis no, mõnes mõttes nagu puhtast uudisimust, kuidas on võimalik nii palju followeri saada ja seda enam, et ta ei ole laulja, vaid ta on poliitik. Noortele ei meeldi üldse poliitika või nad ei viitsi sellega tegeleda, nad ei tunne poliitikuid, aga nad tunnevad Jüri Ratast.
Aga minu arvates on, kas ma katkestasin su mõttevoolu või sa jõuad lõpuni? Ei, no minu arvates on nagu ikkagi jõudnud tagasi Anna Hintsi juurde leidnud Jüri Ratas üles oma sisemise hääle. Sellepärast, et ennem ta oli minu arvates juhke noh, nagu mõtetu hallis ülikonnas väike ülekaaluline poliitik kasvanud Savisaare taimelavas ja temast ei olnud absoluutselt mitte midagi rääkida ja ta ei huvitanud absoluutselt mitte kedagi. Aga nüüd ta on saanud millekski, mis on nagu Hello Kitty, ta on nunnu, ta on tore, temas on tekkinud sellised perekondlikud ja igasugused muud asjad, tal on tore koer, ta küpsetab pannkooke. Siis ma olen täiesti urmatud nendest jäaugu videodest, et noh, kõige toredamad asjad on need, mida ta teeb täiesti siiralt ja temas on sellist samasugust sportliku vaimu nagu Priit Pulleritsus, kes võib suusatada nagu kümneid kilomeetreid ja täiesti kirglikult nagu rääkida sellest, et see on nagu õigem sport kui laske suusatamine. Jüri Ratas on ka sportlane, ta teeb iga päev oma nagu eesmärgid ära, ta teeb iga päev kolm postitust, kas ta teeb ise, kas ta teeb kellegiga koos, aga ta teeb need ära ja kogu teismeline Instagram on hulluks aetud. Ma olen käinud kahel noorte peol, kus selgub, et kõik fännavad Jüri Ratast, neil pole õrna aimugi, et ta on olnud peaminister, aga ta meeldib neile.
Oh my god, ma arvan, sellel hetkel on paras teha meie esimene Instagrami postitus, me saame selle pildi ka äkki teha nüüd ruttu ära. on tehtud. Sellest me teeme oma tänase esimese Instagrami postituse, sest ma tõesti proovisin 3 postitust päevas teha ja see on keeruline oma moodi. Ja kui ma käisin eelmine nädal, siin rääkisin, et mul on Brüsselis, ma siin tähtsaid asju on.
Miks ma ei näinud seda postitust? Euroopa Liit on lahe.
Siis ma olin seal Brüsselis koos 20 Eesti ajakirjanikuga ja no ei läinud paari tundi mööda, kus keegi ei oleks meenutanud Jüri Ratasti tema postitusi. Mis tähendab seda, et see on teema, millest räägitakse. Ja Jüri Ratasi postitused on pälvinud tähelepanu ja kui mingi asi on niivõrd päevakajaline, siis oota, kas see oli päevakaja saade, kus me saime selle
aune? Jaa, see oli päevakaja saade. See siis ei päevakajas... olnud meelelahutus saade ja see ei olnud tõsielu saade. Kuigi nii. Ütleme niimoodi, et selles on ka meelelahutust ja selles on ka siis tõsielu lisaks päevakajale.
Siis päevakajalistel teemadel tegelikult peab ajakirjandus rääkima. Ja seetõttu me läksime Jüri Ratase juurde sotsiaalmeediakooli ja see on üks väga lõbus lugu,
mis on täna eetris just.
Kus me üritame neid postitusi üksteise võidu teha. Ja kuna minul läheb nii halvasti selle sotsiaalmeedias, siis ma lihtsalt tegin meele eitliku katse just siin Jüri Ratsele, kui no palun lähme, teeme selle saunapostituse, et äkki see saab nagu mega palju laike.
Ma ei hakka mainima, kus sa selleks inspiratsiooni said, ma saan aru, et sa siin jälgisid Vilja Kiislerit selles mõttes, ma ei hakka ütlema kellega ja kus Vilja Kiisler käis, eks ole?
No ma võib-olla, või ka Anu Saagi mitte.
Anu Saagi, ma on ka käinud
mõtlen, kellega kus ta käis. Vannis. Ta käis kellegagi piimavannis kunagi, aga ma ei mäleta,
Tahvi kes Tšukiga oli. Tahvi käis, jah. Või kellega ta ei ole käinud piimavannis?
No võt, see on ka oma ette küsimus. Tegelikult ju pole oluline, et me seal kedagi järgi teeme või nii, et see saun on oluline osa Jüri Ratase elust, ta teeb neid saunapostitusi.
Aga minu arvates saavutas saate laser nagu täiesti Anna Hintsi režiivärilise saunatseenide. Ma olen seda lugu 3 korda nüüd vaatanud.
On nii palju, jah.
Ja just selles mõttes, et ütleme nii, et kehasid on näidatud täiesti aseksuaalselt. Minu arvates on uus dimensioon tõsielu ja meelelahutus ja päevakaja saadetes. No mitte hetkekski ei tekinud mul mõtet, et teie vahel võiks olla mingisugune crush või midagi sellist. Et no selles mõttes, et võivad mehed ja naised Eestis käia saunas, isegi kui nad on poliitikud ajakirjanik, niimoodi, et see on täiesti neutraalne.
Ja me otsustasime meie pearesissöör Margus Talvikuga, et me teeme, hakkame tegema uut žanri.
Marii saunas.
Selle saatesarja nimi on Laval ja kõik intervjuud toimuvad saunas.
Ja minu arvates on see, ütleme niimoodi, et kui sauna aasta sai läbi ja ütleme nii, et mingil hetkel ka ilmselt see savusauna enam igal pool ei võida kõiki auhindu, et siis on nagu sellisel saatel Eestis täiesti turgu.
Ja üks väikene selline detailikene veel, et kas Jüri Ratas teeb kõik oma postitused ise, on ju, et siis tal on poliitilised nõunikud büroos, üks tema poliitilistest nõunikest on Ketli Tatter, kes aitab teda väga hästi sotsiaalmeedias, kes on muuhulgas olnud siis Mailis Repsi nõunik ja aidanud Mailis Repsil lapsi hoida, käinud seal kohtus tunnistajaks. Aga Ketli Tatter on tõesti nagu selle sotsiaalmeedia elama pannud selle Jüri Ratase juures.
Aga mis sinu arvates, noh, pöördudes sinu kui eksperdi poole, et ma saan aru, et isegi muide Efta Kaala, minu lemmik nali, mida ilmselt töökas kollektiiv läbi Taukari suu tegi, oli see, et kui PFM-i astuks ka Mihkel Kärmas, siis tal oleks lootust sinu juures 2 aastat õppides kaasa Efta saada, eks ole? Või oli see samasugune nali või ei olnud?
No ma arvan, Mihkel Kärmasel küll ei ole midagi minult õppida.
Ja just,
tema oskab ikka kõiki trikke.
PFM-i võiks küll minna. Aga sina, kui eks ole PFM-i õppejõud ka, et sa võiksid öelda, et mida siis Jüri Ratas teeb õigesti? Kuidas on Jüri Ratas leidnud üles oma hääle? Et miks on tema Instagram populaarne.
Ja ma kavatsen seda öelda sügisel õpilastele, seetõttu kavatsen sellest rohkem kurssi viia. Selles mõttes, et ma arvan, et ajakirjanduse või siis nagu lugude autorite ülesandeks tänapäeval nagu täpselt sama määra kui sa, et sa teed selle nagu ägeda loo, sa pead mõtlema, kuidas sellel teha äge turundus on ju. Kuidas kasutada seda sotsiaalmeediat ära niimoodi. Ja me siin laseris seda teeme, nagu siis jõudu mööda on ja õppime mingid uusi trikke kogu aeg juurde. Oleme YouTube'is, oleme Instagramis, oleme X-is, oleme TikTokis, et kuidas siis tõmmata lugudele tähelepanu on ju. Aga mulle tundub, et ma täna veel ei tea piisavalt, mis tõttu kavatsen jälle sõita Brüsselisse ja ühineda seal suunamudijate koolitusega.
Oo, ja oota, aga ma saan aru, et mida sa siis Jürilt kõige rohkem õppisid kogu selle aja jooksul? Sa veetsid taga mitu päeva koos ja sa ei saa ikka rohkem laike kui tema. No milles see asi on? Kus on point?
Järjepidevus. Kas keegi kirjutab sulle sisse, ütleb, et palun teie esimene postitus tänasel päeval. Järjepidevus lihtsalt tulebki kogu aeg teha. Ja hästi siiras peab olema ilma filtrita.
Ma arvan, et kogu selle ratase võlu seisnebki selles, et ta on see, kes ta on. Et ta on absoluutselt siiras ja see on asi, mida tegelikult ei saa õppida ja seda ei saa ka teeselda. Et sa pead leidma üles oma sisemise hääle. Vaata, ükskord sa teatasid mulle, et kuule, et sa ei saaks ka seda teha, sest esiteks võibolla sa ei tea täpselt, kes sa oled. Ja sa viisaka inimesena jätsid ütlemata selle, et võibolla ma olen liiga küüniline. Et ma üritan asjades alati leida mingit teist plaani, mingit huumorit, mingit satiiri. Et sellist nagu suure mõmmi siirust, millega nagu ratas hurmab, ma ei saavutaks eladeski.
Ma arvan, et see on aus.
See on täiesti kättesaamatu kõrgus minu jaoks. Aga mul on nagu erinevalt Priit Pulleritsust, Ilona Leivast, Ivo Rullist ja kõik need 100 eksperti, kes tal seal loos olid, nagu sügav arvamus sellest, et see on ikkagi uus suund poliitikas, mis on tulnud, et jääda. Kui ma mõtlen selle üle, et isegi, eks ole, Trump on olnud ju ennem seda, kui temast sai Ameerika president erinevates meelelahutusvormides, et ta sai kuulsaks sealt ja siis sai presidendiks, kui me võtame näiteks Hõume Lõuni ette või mida iganes, kuhu ta ennast nagu konkreetselt sisse ostis, siis noh, peab olema, tulles teile auhindade juurde tagasi, nii tõsial meelelahutus kui päevaga ja ühes tükis.
Nii on, aga lähme järgmiste teemadega edasi, noh, mõnes mõttes nii ja naa, Anja, sest et me jätkame sotsiaalmeedia platformidel toimetamise ja sellest rääkimisega, et kuna meil on YouTube'is ka tore kanal LaserTech, siis seal on üks vahva lugu sellest, et eksisteerib selline asi nagu PinkTax. Ja see ei ole mingisugune roosa taksimaks, vaid see on hoopis maks nendele asjadele, mis maksavad rohkem poes, sest need on roosad ja mõeldud naistele. Sest me lihtsalt ei mõju eriti adekvaatselt pilet, kui sa ei suuda seda telefoni vaigistada.
Ma
ära. Ta läks telefoni ära panema.
Ma panin ta lennure liimi peal, aga ta ei jää vait.
See ei ole tõenäoline. Aga ühesõnaga, selle roosa maksu puhul ma olin täiesti kindel, et see on olemas ja ma olin täiesti kindel, et see on suurem probleem Ameerikas.
Aga see on samamoodi Eestis, minu arvates see oli Eestis juba, ma avastasin selle roosa maksu siis, kui see sama väike laps, kes mulle saadab sõnumeid, et ta on puhvetis järjekorra eest, tal on raha vaja, et oli sündinud ja siis ma pidin valima erinevate toodete vahel ja oli kaks tite tooli, üks neist oli roosa Fisher Price tool ja teine oli hele sinine. Ja peab tunnistama, et noh, minul ei jumala ükskõik, mis värvi see on, aga maksis roosa rohkem Eestis.
Ja et see õudne on ka see, et me toome seal loos näiteid, et näiteks roosa laste kiiver maksab rohkem ja mitte nagu 2 eurot rohkem, mille oluliselt rohkem.
See oli 10-15 eurot oli vahe, kus sellest tooted olid täpselt samasugused ja minu arvates ei ole see nagu absoluutselt loogiline. Ma arvan, et ka Ameerikas on naiste ja meeste palga vahel lõhe, aga et kuidas on võimalik, et naised on valmis nende toodete eest maksma rohkem. Et mida annab inimesele nagu see roosa juurde. Kõige suurem veidrus oli minu arvates see, mida ma Eestis avastasin mingil hetkel, et tehti roosad gloobused. Kujutad ette, poiste gloobus ja tüdrukute gloobus.
Ja meri oli mis värvi lilla siis seal või?
Meri oli roosa, kogu gloobus oli roosa. Et ma ei ole küll eladeski kasvatanud ühtegi tüdrukut. Et mul on 2 poega ja ka vennal on pojad, keda ma olen kasvatanud. Aga mis asjaoludel ma peaks ostma tüdrukule roosa gloobuse? Ja noh, minu arvates need hinnaklassid nüüd tol hetkel olid nagu võrdsed, aga roosa gloobus, et mis ajast jagatakse maakera nagu 2 värvi ja ühe eest tuleks nagu rohkem maksta, seda enam, et nagu need, kes maksavad, nendel on vähem raha.
No võtta, sellest roosast taksist siis.
Roosa taks, kes ei ole koer.
Ja me räägime meie YouTube kanal LaserTechi loos ja kui me postitasime selle loo meie TikToki kanalisse, no, nagu me traditsiooniliselt teeme, et me teeme TikTokis nagu väikse tiisiri, et mis lugu seal YouTubeis on, et mine vaata, on ju. Siis juhtus nii, et me seal TikTokis ei saa väga palju vaatamisi viimasel ajal. Ja me ei saa neid väga palju vaatamisi pärast seda, kui me olime teinud lood kas TikTok keelatakse Eestis ära, mis on sõnadega, et kommunistlik Hiina on ju. Ja pärast seda, kui me tegime loo sellest, et miks sa TikTokist oma lemmik mussi enam ei kuule ja rääkisime täpsemalt sellest, miks Universal oma muusika sealt välja kinnud. Ja siis tuli TikTok ja panime Shadowbanni peale. mis tähendab seda, et sa nagu ei võta seda postitust ära, ainu.
Aga sa ei näita seda.
Aga sa ei näi, sa ei lase, jah, sa ei lase algoritmil.
See on halli udu sees, nagu täna õues on. No.
Levida sellel, jah. Ja et siis on, et seal on nagu paar asja, mida sa pead teadma ja mida ma ka enne ei teadnud, aga õnneks meil on Brüssel on ja Euroopa Liit. Et siis ongi, et kui see, kui TikTok esiteks paneb selle su postituse üldse nagu varjab ära, nii et seda ei ole näha ja seal on keelumärk peal, on ju, siis nad tegelikult peavad sulle saatma selle kohta kirja, miks nad on selle kontenti ära varjanud ja meil juhtus niimoodi selle Andrew Tate'i looga, mis ei olnud pro-date lugu, vaid oli siis nagu unwrapping date või nagu räägime Tate'ist õigete sõnadega, kes ta on selline, siis see varjati ära miski pärast.
Ja siis me tegime uue, mis läks erakordselt viraalseks, ja. Kus me ei kasutanud ilmselt Tate'i nägu oli see, mis oli bänni saanud. Ja
ma
mida me tohtinud kasutada?
Siis... Igal juhul nad oleks pidanud saatma meile kirja, et näete, see on varjatud sellepärast ära, bla bla bla, on ja. Nii, see on number üks, on ja. Siis nad oleks pidanud andma meile võimaluse parandada see viga ja siis uuesti see asi üles panna, on ja.
Minu arvates on see koht solvumiseks.
Nii, see ongi koht solvumiseks, on ja. Aga et siis noh, et Euroopa Liidus, kuna nad tegelevad Euroopa õigusruumis, siis neil on kohustus neid asju teha. Nad peavad teavitama tarbijat või siis nagu väike ettevõtte omaniku, et miks mingisugused asjad on keelatud, sest et see on tegelikult nagu tsensuur, see on inimõiguste või siis nagu tarbijaõiguste rikkumine on ju, ja et sellest noh, tuleb teha avaldus, tuleb kirjutada TikToki. Ja täst samamoodi nagu me selle Shadowbanni saime on ja kahtlustades seda, et see tegemist on tsensuuriga, nad ei taha, et me räägime sellises vormis nende ettevõttest, et siis noh, nii lihtsalt ei tohi teha, et kui sulle midagi ei sobi, siis sa pead andma teadma, sa pead kirjutama, mis tähendab seda, et meie siis siin Eestis peamegi nagu noh, leidma koha, kuhu TikTokile kirjutada, aga pöörduma ka näiteks järelvarva ameti poole, et siis neid juhtumeid kogutaks kokku, et me saaks aru, et näed, see on suur platvorm, mille vastu sa üksik isikuna ei saa, ta teeb inimestega mingeid asju, ja et kui me tahame, et inimeste õigust oleks kaitstud, siis me saame seda teha nagu ühiselt suures Euroopa Liidus.
Aga nendel on võimatu ju kirjutada ja teada anda. Noh, kui mina olen proovinud näiteks ära kustutada mingisuguseid libakontosid Facebookis, sa ei leia mitte kunagi üles seda kohta, kus sa saad hageda.
Aga selle, no, Facebookiga on sama asi, et eks neile on ka pandud need uued reeglid peale, et nad peavad kogu aeg parandama seda, et nad oleksid tarbija sõbralikud. Ja noh, sellega tegeletakse ja sul ongi üksik isikuna väga raske vastu võidelda.
Aga kas sa nüüd tunned vaba ajakirjanikuna, et sind on tsenseeritud, kuna sa oled tahtnud paljastada seda, et TikTok mingites kohtades, eks ole, tahetakse ära keelata, seal tahetakse välja võtta muss, eks ole, ja põhimõtteliselt sa tahad noorukitele nagu kõik toredad asjad ära keelata ei, ja nüüd sa oled solvunud, et TikTok paneb selle kõik nagu eesriide taha.
Ei, ma ei taha ju ära keelata midagi, TikTok ei keelata elu sees Euroopas ära aina. Aga nad peavad tegutsema niimoodi, et tarbija õigused oleks kaitstud. Et sa ei saa sealt TikTokist ainult mingit parem äärmuslikku kallutatud informatsiooni, vaid sa saad erinevat informatsiooni. Ja kui nad pännivad ära...
Katrin Luist praegu jooksis välja.
Kui nad pännivad ära nagu tasakaalustatud ajakirjanduse, siis seda rohkem saab seal ringelda see äärmuslik informatsioon. Ja sellest seisneb üks nende platformide ohte.
Ma olen sellega täiesti sügavalt nõus selles mõttes, et vaadates tänapäeva noori, mis paneb mind ka nagu sageli tegutsema, on see, et neid mõjutavad asjad, millest nende õpetajatel ja vanematel ei ole õrna aimugi. Noh, üks nendest lugudest oli ju täpselt see sama Andrew Tate, teine asi on paremäärmuslus, erinevad joogi- ja trennipulbrid, erinevad ilu ja igasugused muud kahjulikud variantid, mille eest tegelikult on enamik inimesi täiesti abitud. Et aga kuidas seda nagu üldsegi kontrollida, kuidas seda tasakaalustada, võibolla sellega peavadki tegelema auhinnatud päevakaja saated.
Aitäh, Piret, tore oli siin 11 kiita nende minutite jooksul. Me väga armastame meie kuulajaid ja meie vaatajaid, palun olge ikka meiega, me oleme selle eest super tänulikud.
Ja tervitame Anu Välbat, kes ka kuuldavasti kuulab meid.
Ja kohtume taas järgmisel teisipäeval siin podcastis ja teisipäeva õhtuti TV3-s, vaadake meie YouTube kanalit ja leidke meid üles Facebookist, TikTokist, X-ist, Instast ka. Loomulikult, kus
ja pange laike rohkem kui Jürile, sellepärast, et Mari ei õppinud seal Jüri juures ju mitte midagi, kui ta on jätkuvalt 10 kordi vähem laike.